kuptimin e ndihmës, statusit të tyre si partner jashtë NATO-s, të gjitha këto do të jenë në tryezë. Mohamed Taki, analist e politik pakistanez me selinë në Shtetet e Bashkuara, konsideron se shkatrimi statusit të aleatit për Pakistanin do të ketë implikime për financimin ushtarak në Pakistan. Kjo do thot se përfundojnë kontaktet preferenciale të ushtris me ushtrin, thotë Taki dhe shton se nëse ky status ndryshon, Pakistani më nuk do të ketë qasje preferenciale në teknologjin ushtarake, planifikimin dhe stërvitjen. Presidenti Donald Trump mundet po ashtu të cilësoj Pakistanin si sponsor shtetror të terrorizmit, që do të nxiste sankcionet të ashpra amerikane, përfshirë edhe ndalesën e shitjes armatimit dhe përfundim të ndihmës ekonomike të Shteteve të Bashkuara për Pakistanin. Me këtë cilësim nga ana e Shteteve të Bashkuara, përfshihen vetëm tri vende, Irani, Siria dhe Sudani.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ministria e Arsimit e Iranit ka publikuar një listë të kushteve për mësimdhënësit e rinj. Mes tjera është gratë që nuk lindin fëmija, po vuajn nga sëmundjet të caktuara, nuk mund të japin mësim. Kushtet e tilla janë cilësuar nga disa si shkelje të drejtave të njeriut. Kronike e shërbimit të Iranit të radios Evropa e Lirë. Nëse jeni një grua që nuk lind fëmijë ose keni shumë qime në fytyrë, nuk mund të bëheni mësuese në Iran. Kjo në bazë të listës së re të kushteve që ka publikuar Ministria e Arsimit e Iranit. Sipas listës, theksi rënd, sëmundjet si migrena, kanceri në kokë, fytyrë, qafë, gjio ose vezore janë po ashtu pengesa për të bërë mësuese. Në listën e zezë janë edhe duhanpirësit, përdoruesit e drogave dhe alkoolistët. Kushtet e tilla kanë nxitur kritika, e madje edhe tallje në mediat sociale. Në listën mesjetare të Ministrisë së Arsimit, theksi rënd dhe qimet në fytyrë konsiderohen sëmundje dhe pengesë për ato që duan të punësohen si mësues. Shkelje qarte të drejtave themelore të njeriut ka shkruar në Twitter gazetarja iraniane Sara Omatalli. Rregullat e reja të qeverisë gjithashtu parandalojnë njerëzit që vuajnë nga mos funksionimi seksual ose sëmundje të tjera seksuale të punojnë në shkollat iraniane. Të ndaluar janë edhe ata që kanë probleme mendore, përfshirë psikoz apo depresion. Me një postim në Twitter, gazetari dhe aktivisti iranian Omid Memarian ka thënë se në bazë të rregullave të reja, fizikanti, kozmologu dhe autori i njohur botror Stephen Hawking, i cili vuan nga një formë sklerozës laterale, nuk do të mund të jepte mësim në Iran. Disa e kanë cilësuar listën e kushteve si diskriminuese. Aktivisti për të drejtat e njeriut, Ahmad Medadi, ish mësues, ka thënë se kushtet fizike dhe mendore të një mësuesi kanë ndikim të drejtë për drejtë në procesin e arsimimit, por se kushtet e Ministrisë së Arsimit sipas tij janë shkelje të drejtave të njeriut. Shahindo Mollaverdi, ndihmës e presidentit të Iranit për të drejtat e qytetarëve, ka premtuar se do ta rishikojë listën dhe se do të publikojë rezultatet e hetimeve të saj. Rregullat do të zbatohen vetëm për mësuesit e rinj dhe ato nuk janë prapavepruese.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Stafi i ambasadës së Serbisë do të kthehet në Maqedoni pas tensioneve të shkurtra diplomatike midis dy fqinjeve. Ambasada serbe ka konfirmuar se ka rinisur aktivitetet e rregullta konsullore të premten. Ministria e Jashtme e Serbisë tha se ambasadori i saj do të kthehet më 31 gusht. Serbia e ka tërhequr gjithë stafin diplomatik të dielën duke e akuzuar Maqedoninë për planifikim të veprimeve armiqësore kundër interesave serb. Maqedonia ka mohuar çdo veprim të papërshtatshëm dhe ka thënë se nuk ka spionuar dhe nuk planifikon të spionojë fqinjen e saj. Të mërkurën, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev janë pajtuar të punojnë së bashku për të përmirësuar marrëdhënie dypalëshe përmes dialogut. Së paku 12 njerëz janë vrarë pasi militantët kanë sulmuar një xhami shiite në Kabul të Afganistanit. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme, Najib Danish, i tha Radios Evropa e Lirë se një sulm terrorist ka ndodhur në Xhamin Imam Zaman, ku besimtarët ishin mbledhur për të falur Xhuman. Në mesin e të vrarëve ka gra dhe fëmijë. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Zëdhënësi i policisë në Kabul, Abdul Bashir Mujahid, tha se sulmuesi vetvrasës se ka hedhur veten në erë brenda xhamisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i bëri thirrje Moskës që të përmbush angazhimet ndërkombëtare dhe të bëhet transparente në lidhje me lojrat e luftës të planifikuara për muajin e ardhshëm në Bielorusi dhe Rusi Perëndimore. Do t'i vëzhgojmë nga afër stërvitjet që zhvillohen muajin e ardhshëm, tha Stoltenberg pas takimit me kryeministrën polake Beata Szydło në Varshavë. Stoltenberg ju referua stërvitjeve të përbashkëta ushtarake Rusi-Bielorusi, të cilat janë emëruar Zapad 2017 dhe do të zhvillohen nga data 14 deri më 20 shtator. Stoltenberg tha se transparenca është rëndësishme në kohën kur ka aktivitet të shtuar ushtarak përgjatë kufive. Rusia i hodhi poshtë shqetësimet në lidhje me stërvitjet. Autoritetet ruse thanë se së paku 18 njerëz kanë vdekur pasi autobusi i tyre ra në det në një rajon pranë Kirimes. Komiteti hetues federal tha se aksidenti ka ndodhur mëngjesin e sotëm dhe se autobusi ka qenë i mbushur me punëtorë ndërtimi. Zhytësit kanë shkuar me njëherë në vendngjarje. Mbi 30 veta janë hospitalizuar. Shkaku i aksidentit në fshatin Volna nuk dihet ende. Një gjykatë në Korenë e Jugut dënoi trashëgimtarin miliarder të Samsungut Lee Ja-young me 5 vjet burgim nën akuzat për korrupsion. Lee u dënua të premten për rrëshpet, për vetësim, fshehje të pasurisë jashtë shtetit dhe akuzat të tjera. Avokatet e tij thanë se do ta apelojnë vendimin. Lee, udhëheqës de facto i prodhuesit më të madh të smartphone-ëve në botë, është ndaluar qysh në muajin shkurt për shkak të një skandali që ka çuar në votbesim ndaj ish presidentes jugkoreane Park Geun-hye në muajin mars. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në llogaritë radios në Facebook dhe Twitter. Në gjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.